καταλήγεις με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι.
Μόλις έχει τελειώσει η ανατροπή ίσως, βλέποντας το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ακούγοντας αναλύσεις από όλους αυτούς που βγαίνουν στα παράθυρα και λένε τα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς να πατάνε καθόλου στην ελληνική κοινωνία. Αυτοί είναι κάποιοι απλοί τρόποι, δύο-τρεις, που μόλις τα δεις και τα ακούσεις και τα αντιληφθείς, μπορεί και να πάρεις ένα Καλάσνικοφ στο χέρι, αλλά δεν το βρίσκεις. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολο. Απορίες, Ιωάννη Περτεντέρη, χτες βράδυ, η ανατροπή ήταν οι συνεδρίες του Συλλόγου Καθηγητών του Λυκείου. Μαζεύτηκαν οι καθηγητές, είχαν βάλει και μια κάμερα απέναντι και συζητούσαν γιατί τα παιδιά είναι τετιμπόιδες. Αυτή ήταν όλη η αντίληψη, αυτό βγήκε, το παρακολουθούσες βέβαια με ενδιαφέρον, άκουγες τις απόψεις να πηγαίνουν και να έρχονται, αλλά βασικά ήταν αυτό. Οι καθηγητές, και αν θέλετε, στην εποχή της Γιαδικιάρογλου, τότε που υπήρχε εκεί η 7η και η 8η που μπαίναν στα πούλμαν, οι καθηγητές που συζητούν πώς θα αντιθασεύσουν τα θηρία που έχουν από κάτω. Ο Λυκειάρχης, όχι ο βεβαίως, ο τωρινός, κάποια στιγμή πήρε το λόγο.
Πώς καταλήγεις με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι? Και εγώ ρωτάω, μήπως επειδή το είδες στην τηλεόραση, μήπως επειδή το είδες στο σινεμά, μήπως οι ίδιοι εμείς έχουμε πει στα παιδιά ότι ο τρόπος για να βγάλεις έξω αυτή την οργή που αισθάνεσαι, την αγανάκτηση, διαβάζεις στο ίντερνετ, πάρε το Καλάσνικοφ και βγες, ή βλέπεις στο σινεμά, ή βλέπεις τις ειδήσεις αυτό το πράγμα και βρίσκουν τη διέξοδο εκεί.
Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει,
πώς καταλήγεις με ένα Καλάσνικοφ στο χέρι? Θα σταματήσουμε την καταστροφή. Δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα.
Έχουμε και αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, μελλοντικό πρωθυπουργό. Τα έχουμε όλα και τις απορίες του Λυκειάρχη, του Διευθυντού, του κυρίου Ιωάννη Περτεντέρη με το Καλάσνικοφ, επειδή λέει το είδε στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και επειδή διάβασες στο ίντερνετ ότι καλό είναι να έχεις ένα Καλάσνικοφ. Ήταν οι προσεγγίσεις πραγματικά σοβαρές, αντάξιας της πραγματικότητας που υπάρχει και της συζήτησης για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, έχουμε καλά νέα για τους συνταξιούχους, αφού για τους νέους δεν έχουμε καλά νέα. Πάμε στους μεγάλους σε ηλικία. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Όταν γίνουν εκλογές και όταν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας πειράξουν τις συντάξεις. Ξέρω τι λέτε τώρα μέσα σας. Τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο Σαμαράς πριν γίνουν οι εκλογές οι προηγούμενες.
Θα σταματήσουμε την καταστροφή. Δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Αλλά όταν λέμε ότι θα αποκαταστήσουμε τις χαμηλότερες συντάξεις.
Μάλιστα.
Διότι εδώ έχουμε φτάσει στο δρομακτικό σημείο, το τραγελαφικό σημείο.
Μάλιστα.
Να κόβουν τη 13η και 14η σύνταξη σε αυτούς που παίρνουν 320 ευρώ.
Μάλιστα.
Εμείς αυτό, όταν λέμε ότι θα το αποκαταστήσουμε, δεν το λέμε για να γίνουμε αρεστοί.
Μάλιστα.
Αλλά διότι αυτό είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση.
Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ισοδύναμα μέτρα.
Μάλιστα.
Για να αυξηθούν και οι κατώτατες συντάξεις όπως είχαμε προσχεθεί.
Μάλιστα.
Χαμηλοσυνταξιούχοι και πολύτεκνοι.
Α, ο Σαμαράς είχε βάλει και τους πολύτεκνους. Ο Τσίπρας δεν τους έχει βάλει ακόμα, αλλά είναι αρχή. Έχουμε πολύ καιρό μέχρι να γίνουν εκλογές. Άλλωστε, ο Σαμαράς αυτό το είχε πει ακριβώς πριν γίνουν οι εκλογές. Οπότε εδώ απέχουμε. Έχουμε καιρό, θα ακούσουμε πάρα πολύ. Ωραία, μακάρι να συμβούν όλα αυτά. Μακάρι να γίνουν, να αυξηθούν οι συντάξεις, να μην μειωθούν άλλων από τα επιδόματα ανεργίας. Όλα αυτά που δεν ισχύουν σε αυτόν τον τόπο, μακάρι να γίνουν. Δύσκολο το βλέπουμε. Όχι επειδή δεν θέλουν οι άνθρωποι. Το αντίθετο. Ο κάθε πολιτικός θα ήθελε να δώσει. Αλλά επειδή έχουν πάρει μια άλλη απόφαση παλιότερα, η οποία μπλοκάρει τα από εδώ και πέρα σχέδια. Αν αλλάξει την αρχική απόφαση, όλα είναι ελεύθερα, όλα είναι ανοιχτά. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά δεν βλέπω να θέλει κανείς να την αλλάξει. Οπότε συνεχίζουμε μέχρι τότε και παρακολουθούμε τις αγωνιώδεις δηλώσεις όλων για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα δύσκολα, όχι μόνο των υποψηφίων πρωθυπουργών, αλλά και των πρωθυπουργών που βρίσκονται ήδη στην καρέκλα. Τα είχε πει ο άνθρωπος και τα είχε πει και πολύ σωστά.
Όταν σε μια περίοδο ύφεσης αυξάνεις φόρους, γράφεις τη θανατική καταδίκη του κόσμου.
Μπράβο!
Αλλά και των εισπράξεων του κράτους. Γιατί από ποιον θα πάρεις, από εκείνον που πέφτει έξω, από εκείνον που δεν έχει.
Τι να τις πω εγώ τις κυραλένες τώρα.
Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»? Τον Ρομπέρτο Μπενίνι.
Τώρα τελευταία δεν, δεν προλαβαίνω γιατί...
Συμπαθήσει, όχι παλιά ταινία είναι, αλλά παλιά ταινία.
16 χρόνια πριν για την ακρίβεια είναι αυτή η ταινία, το 97, αλλά δεν έχει προλάβει ο Αυτιάς να πάει να τη δει τώρα, τελευταία δεν προλαβαίνει, αλλιώς παλιά πήγαινε κάθε μέρα που τον έβρισκε στους κινηματογράφους, ήθελε να ολοκληρώσει τη συγκρότησή του, την πνευματική, την καλλιτεχνική, την κινηματογραφική, και πήγαινε και την έβλεπε. Ήταν συζήτηση Αλέξη Τσίπρα με Γιώργο Αυτιά. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα σήμερα, διότι χθες δεν ήμασταν εδώ. Καταρχήν είχε στάσει η ΕΣΥΑ για 3 ώρες, το πληροφορηθήκατε. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα γιατί προχθές έδωσε συνέντευξη. Και το μάνιουαλ της εκπομπής λέει: όταν έχεις αρχηγό αντιπολίτευσης που έχει συνέντευξη, την επόμενη ακριβώς μέρα ασχολείσαι με αυτόν. Όταν έχεις πρωθυπουργό, τις επόμενες 5 μέρες ασχολείσαι με αυτόν. Το λέω αυτό για τους Τσιπραίους που θα πάρουν τηλέφωνο. Όχι και τηλέφωνο, αλλά και μηνύματα που θα λένε πάλι τον Τσίπρα έξω, ενώ βουλιάζει η χώρα κτλ. Κτλ. Είναι το μάνιουαλ, οι οδηγίες χρήσης και ακρόασης της εκπομπής. Θυμόσαστε, όσοι μπαίνετε στο μετρό, κυρίως παλιά ήταν στο Νισάπ, μπαίνανε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι για να μας κλιπαρίσουν, για να δώσουμε ό,τι έχει ο καθένας ευχαρίστηση, σήκωναν και μια εφημερίδα, έλεγαν την ιστορία τους ο καθένας, είμαι από πολίτεκνη οικογένεια, αυτό που ξεκινούσε, παρακαλώ την προσοχή σας, δεν είμαι ζητιάνος, είμαι το και το. Και σήκωνε και μια εφημερίδα, πολύ παλιά το κάνουν αυτό, και έλεγε, μας έχει γράψει και η Απογευματινή, η οποία παλιά έγραφε τέτοια ανθρώπινες ιστορίες και δράματα, η Απογευματινή. Φανταστείτε το όλο αυτό χωρίς μετρό και στη θέση της Απογευματινής μια μεγάλη αμερικάνικη εφημερίδα.
Παντού, κύριε Αυτιά, μας υποδέχονται
ως
την επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας.
Το είπαν οι Αμερικανοί αυτό.
Θέλουν να ακούσουν από εμάς.
Το είπαν οι Αμερικανοί αυτό. Το είπαν, το εξεδήλωσαν.
Το γράψαν οι New York Times, κύριε Αυτιά.
Μάλιστα.
Δεν είναι ανάγκη να σας λέω εγώ.
Εγώ είμαι πιεστικός, θέλω να πάρω απαντήσεις.
Ευλογώ τα γένια μου.
Τι να τις πω εγώ τις κυραλένες τώρα.
Το γράψαν οι New York Times, κύριε Αυτιά.
Το γράψαν οι New York Times. Οπότε, τι γράψαν οι New York Times? Ότι θα γίνουμε κυβέρνηση. Οπότε, να η απόδειξη, θα τον δείτε αύριο μεθαύριο. Θα κρατάει και την εφημερίδα. Μπορεί να μπει και στο μετρό, δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς, και στα άλλα μέσα μεταφοράς ή ενημέρωσης. Μαζί με την εφημερίδα, μα αμερικάνικη εφημερίδα στην κοιτίδα του καπιταλισμού, να γράφει ότι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και να το επικαλεί το αρχηγός. Πού πηγαίνει η αριστερά στην Ελλάδα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Δεν χρειάζεται να δώσετε απάντηση. Ξέρουμε πολύ καλά που πηγαίνει η αριστερά στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε διακόψει τις συνεδρίες του Συλλόγου Καθηγητών του γνωστού Λυκείου, που χτες το βράδυ είχε συνεδρίαση για τους τετιμπόιδες.
Όταν συνελήφθησαν, ανεξάρτητα από το αν τους χτυπήσανε, ναι, βγάλετε την πλευρά, χτυπήσαν. Δεν καταλάβατε να υπάρχει, τουλάχιστον σε μια μεγάλη μερίδα του κήπου και σίγουρα στο διαδίκτυο, αν όχι η αναγνώριση ελαφρυντικών, μια συμπάθεια για τα παιδιά που είδαμε μέσα στο
τώρα διάβαζα, πριν έρθω άντρα, ναι.
Αυτό... δεν υπήρχε συμπάθεια. Υπήρχαν συγκεκριμένα μπλοκ τα οποία, με συγχωρείτε, γράφανε ευθέως.
Και σε όχι σε
καλά
μπλοκ,
κάνανε.
Και σε επίσημα έτσι συμπαθητικά μπλοκ. Ευθέως γράφανε καλά κάνανε. Μπλοκ,
έλεγε τον Πάσαρη δεν είχε γίνει.
Ευθέως καλά τα γράφανε.
Και τον Πάσαρη δεν είχε γίνει. Ξέρω ότι υπάρχει και μια θεωρία, η οποία είναι μια ευρύτατη διαδομένη θεωρία στην Ελλάδα, την έχω βρει πολλές φορές μπροστά μου, από ανθρώπους, ακόμα και σοβαρούς, οι οποίοι έχουν πιστεί ότι το σύστημά μας εδώ είναι ένα σύστημα στηριγμένο στη βία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ότι τα δελτία ειδήσεων ασκούν βία, γιατί ενδεχομένως λένε μια άλλη άποψη με αυτή που πιστεύουν οι ίδιοι.
Βέβαια.
Ναι, καλά τα λέει, ωραίες οι διαπιστώσεις, πολύ επίκαιρες, πραγματικά πατάνε στην λογική, και κυρίως αυτό που είπε ότι το λένε και σοβαροί άνθρωποι. Ότι υπάρχει βία στην Ελλάδα, και μάλιστα μια μορφή βίας προέρχεται ή εκτρέφεται από τα δελτία ειδήσεων. Έτσι όπως παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα δελτία, 3-4 κανάλια δεν είναι και πολλά, έτσι ακριβώς όπως φιλτράρουν τις ειδήσεις και όπως τις παρουσιάζουν. Και έχουμε όλη εμπειρία τα τελευταία 3 χρόνια πώς ακριβώς έχουν λειτουργήσει αυτά τα κανάλια στην περιπέτεια που περνά, να το πούμε έτσι κομψά, ο ελληνικός λαός. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Όποιος είδε τη χθεσινή συζήτηση, καθόταν απέναντι, καθυλωμένος στην κυριολεξία, και έβλεπε απόψεις να πηγαίνουν και να έρχονται από υποτίθεται σοβαρούς ανθρώπους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, τι άλλο ήταν εκεί, πολιτικοί, ήταν και πολιτικοί. Και με κοινός παρανομαστής όλων ήταν ότι τι καλή που ήταν η 17 Νοέμβρη σε σχέση με τους πυρήνες της φωτιάς. Γιατί βγήκε αυτό από 2-3 έτσι ως παράπονος νοσταλγία. Τι καλά, πάντα και οι παλιές ηλεκτρικές κουζίνες είναι καλύτερες από τις τωρινές. Κρατάνε περισσότερα. Επειδή υπάρχει έτσι μια αγάπη για τα παλιά αντικείμενα και οτιδήποτε του παρελθόντος. Τώρα έχουμε ευχαριστήδηση. Έχουμε τον Γιάννη Μιχελάκη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο και απορούμε πώς του πέρασε από το κεφάλι αυτή η πολύ σύνθετη σκέψη.
Μια κουβέντα εγώ και έκλεισα ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν μια ελπίδα ότι οι θυσίες που κάνει ο κόσμος δεν θα πάνε χαμένες και ότι κάτι αρχίζει να φαίνεται στο φως του τούνελ.
Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλο σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο.
Οι θείες είχαν πιάσει με τον Γιώργο. Εδώ πιάνουν οι θυσίες. Το είπε και ο Γιάννης Μιχελάκης, το τεκμηρίωσε και μάλιστα έκανε μια απαρίθμηση ποσών τα οποία έρχονται εδώ, μπαίνουν στην αγορά και αρχίζει η ρευστότητα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει, αν και θα ερχόταν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που έχει γίνει από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Τίποτα. Μέχρι στιγμής περιμένουμε βέβαια. Και όταν έρθει, θα πάρετε τηλέφωνο εδώ να μας το πείτε ή στείλετε κάποιο μήνυμα με όποιο τρόπο εσείς ξέρετε. Και μάλιστα. Αυτή τη χρονιά που τα στοιχεία βγαίνουν συνεχώς, πόσοι Έλληνες δεν έδωσαν τη δόση της δόσης στην εφορία το Γενάρη, ότι υπάρχουν 450.000 οικογένειες, μισό εκατομμύριο σχεδόν, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, ότι κλείνουν μαγαζιά συνεχώς, ότι αδυνατεί ο κόσμος να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, λογαριασμούς, ότι η ανεργία επισήμως είναι στο 1,5 εκατομμύριο και ανεβαίνει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, που μόνο όποιος θα βάλει κάτω αυτά τα 5 τώρα που ανέφερα εγώ, υπάρχουν άλλα 25 τέτοια, από ντροπή μόνο σταματάει να μιλάει, πηγαίνει στην άκρη ενός γκρεμού και κάνει το βήμα, ενώ για αυτούς που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, με τη συγκατάθεση βεβαίως, ναι. Αντί λοιπόν να σταματάει να μιλάει κάποιος, ίσα ίσα βγαίνει στο κανάλι, όπως ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, και αναφέρει και ποσά τα οποία θα μας κάνουν ευτυχισμένους.
Εφέτος, 9 δις για το εσωτερικό χρέος, κάποια χρήματα έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται.
Μπράβο!
5 δις από το ΕΣΠΑ.
Μπράβο.
2,5 από την Τράπεζα Επενδύσεων.
Μπράβο.
Όλα αυτά τα νούμερα που σας λέω. Συν 2 δις που πήραμε τώρα για την ανεργία κυρίως των νέων.
Μπράβο.
Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει,
πώς καταλήγεις με ένα καλάσνικοφ στο χέρι.
Και 1,8 για τους αγρότες από τα λεφτά.
Τώρα, από το δικό μου υπολογισμό.
Μα συγγνώμη.
Για μαζέψτε.
Ακούγεται
καλύτερα
μέχρι το 20.
Μέχρι το 2,20 είναι. Τι λέτε τώρα. Μα ο άλλος θα είναι μετανάστης τότε. Σιγά θα μας χαιρετήσει η νεολαία.
Ο Βούτσης από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν δίπλα του, δεν άντεξε, άκουσε τα νούμερα που έλεγε και του λέει αυτά το ποσό το τελευταίο είναι για τα κάτι 2 δις, γιατί ο Μιχελάκης λέει τα πήραμε τώρα, αυτά που πήγε ο Σαμαράς προχθές και πανηγύριζε ότι τα πήγαμε πολύ καλά, τα γνωστά πάντα, που ένας πρωθυπουργός λέει τι θρίαμβο έχει καταφέρει και περνάνε 5-6 χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν θρίαμβος, δεν έχει σημασία. Και του λέει αυτά είναι για το 20. Ναι, λέει είναι για το 20, αλλά όμως τα πήραμε τώρα. Οπότε έρχονται και αυτά τα λεφτά το 20 τώρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα βεβαίως, 1 με 2, χρονική διάρκεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας για παράπονα ή να μας ειδοποιήσετε αν δείτε τη ρευστότητα να έρχεται ή την ανάπτυξη να έρχεται. Βέβαια έχουμε κάποιους μήνες όπως είχε πει ο Στρουνάρας, αλλά μπορεί να έρθει νωρίτερα. Τι Ιούλιο, τι Ιούνιο, τι Μάιο. Φτιάχνει και ο καιρός. Τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνίας για την ανάπτυξη και τη ρευστότητα, 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS. Παίρνουμε το κινητό, γράφουμε ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας. Αποστολή στο 54-100, το γνωστό πενταψήφιο. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και όλα αυτά που ακούμε, που συζητάμε, τη ρητορική που έχουμε εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, εμάς ειδικά εδώ στην Ελληνοφρένεια και τον υπόλοιπο Real, τον εγκαλούν για τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, ακριβώς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά θα ξέρει το Ισούρου περισσότερα. Δημιουργούν στα μυαλά κάποιων νέων ανθρώπων. Πολύ έτσι άσχημες και άγριες διαθέσεις. Θα ακούσουμε ένα νέο τέτοιο άνθρωπο, ένα νέο παιδί που η ρητορική, η κατάσταση, τον έχουν παρασύρει και είναι στα όρια να κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Ξαναλέμε, είναι ένα νέο παιδί.
Υπάρχει ένα σύστημα, το οποίο το είναι και ολιγαρχικό, δεν ξέρω τι είναι τελευταία, και το οποίο ασκεί βία σε όλους, και εγώ νομοποιούμαι να ασκήσω βία, με κάποια βία, απέναντι στο σύστημα αυτό. Και εγώ νομοποιούμαι να ασκήσω βία, με κάποια βία, απέναντι στο σύστημα αυτό.
Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει...
Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»?
Τι να τις πω εγώ τις κεραλένες τώρα.
Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας.
Αυτό το πεδίο λέξη ο Τσίπρας, λες Γιωργάκη να μου αυξήσει τη σύνταξή μου?
Θα σταματήσουμε την καταστροφή, δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει...
Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία», τον Ρομπέρτο Μπενίνι.
Η γειτόνισσα ρωτάει και ο Αλέξης μαζί. Ευχαριστούμε τον ακροατή από την Κοζάνη, ελπίζω να το πω σωστά, τον κύριο Χαράλαμπο Τσακαλίδη, σωστά πρέπει να το λέω, ο οποίος σήμερα μας κέρασε τους καφέδες εδώ σε αρκετούς και στην Ελληνοφρένεια, γιόρταζε λέει την Κυριακή, ήταν του Αγίου Μπάμπη, και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μας ευχαριστήσει και παραγγέλνοντας εμείς τους καφέδες μας είπε ότι είναι κερασμένα κτλ. Κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύχρονος να είναι, να χαίρεστε την παρουσία σας, τη ζωή σας, τα όνειρά σας κτλ. Πολλοί λένε να χαίρεστε και το ονοματάκι σας ή και τη γιορτή σας, αυτές οι δύο ευχές είναι πάρα πολύ καλές. Κάποιος να χαίρεται ένα όνομα, είναι πολύ βασικό αυτό. Να χαιρόμαστε όλοι το όνομα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Χαράλαμπος Τσακαλίδης που κέρασε τους καφέδες. Είναι και ο γνωστός και αγαπητός σε όλους τους Έλληνες Μπάμπης που φέρνει ευχάριστα νέα.
Η Ελλάδα έρχεται από μια, έχει ένα φτωχό παρελθόν. Ναι. Και στη διάρκεια των αρκετών τελευταίων ετών, χάρη στη δουλειά των ανθρώπων της, ναι, πέτυχε και είναι μια από τις πλούσιες χώρες. Είναι 25η, είμαστε... είναι τώρα, Αθανάση, πού είναι. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Ναι, είναι ακόμη δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό επηρέασε, ναι, τώρα που μπήκανε πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πόσα θα πάρεις, ακριβώς διότι θεωρείσαι σχετικά πλουσιότερο σε σύγκριση με
τις χώρες. Ακόμα πάμε στην πλήρωση, ότι για να είναι πλήρης εικόνα και πόσα θα δώσεις. Γιατί αυτό δεν επηρεάζει μόνο το πόσα θα πάρεις, αλλά και το πόσο συνεισφέρεις. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην γελιόμαστε και μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι μόνο τι παίρνουμε.
Δεν
είναι μόνο
να ακούω ότι είμαστε πλούσια χώρα. Με μια κοινωνία να στενάσει.
Συγκριτικά, Κατερίνα. Συγκριτικά,
ναι, μου,
για παράδειγμα, με την Βουλγαρία. Συγκριτικά με.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ησύχασα.
Αυτό ακριβώς. Είμαστε πάρα πολύ καλά όλοι, γιατί σε σχέση με τη Βουλγαρία είμαστε πλουσιότεροι. Βεβαίως προσωρινά είναι όλα αυτά. Γιατί η Βουλγαρία το παλεύει. Άλλωστε η Βουλγαρία ξεκινάει από κάτω και ανεβαίνει. Εμείς ξεκινήσαμε από πάνω και κατεβαίνουμε και κάπου έχουμε συναντηθεί. Την περνάμε λίγο ακόμα, αλλά δεν είναι μακριά ο καιρός που θα ξεπεράσουμε και την λογική αυτή. Και θα μας ξεπεράσει βεβαίως και η Βουλγαρία. Ο λαός να είναι καλά που έχει μπροστά του πολλές προκλήσεις.
Φιλαράκι, εγώ θα είμαι λιτός. Θα σου πω μόνο τρεις κουβέντες.
Αχ, δύο... μην είσαι λιτός, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Δέσου.
Δένομαι. Λοιπόν, οι δύο λέξεις είναι ισπανικές.
Κι αν δεν είσαι εύκολα, να σου βάλω λίγο κορνφλάουερ να δέσεις.
Κορνφλάουερ, να φουσκώσω, ρε.
Όχι, δένει. Α, είσαι κι άσχετος. Φαρινά που φουσκώνει, κορνφλάουερ δένει.
Α, καλά. Εντάξει, λοιπόν.
Λέγε τώρα.
Δύο λέξεις ισπανικές και μία ελληνική. Οι λέξεις ισπανικές είναι el país και η ελληνική είναι ξεβρακοτέλα.
Μ' αρέσει. Προτιμώ τα ελληνικά. Α, σαν τα ελληνικά, τίποτα.
Σήκωστο.
Το σήκωσα.
Παλιού Σακτίνου Γαργαλιάρ, πού είσαι εσύ, τι φτιάχνεις?
Εδώ, τι να φτιάχνω. Είναι όλα φτιαγμένα, δεν έχω να φτιάξω κάτι.
Να σου πω, τόσο.
Ακόμα κι εγώ είμαι ήδη φτιαγμένος. Δηλαδή, φτιάχνουμε πριν την εκπομπή, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το ακούς αυτό? Πιστοτική είναι, κόβω. Τέλος πάντων, για πες.
Το φίλο μου τα ρίφα, γιατί το βγάζει με συνέχεια και τον κόβει συνέχεια που λέγεται Παπαρίγα, ρε.
Άμα λέγεται Παπαρίγα, τον κόβει ο Θύμιος, τον κόβω εγώ.
Τον κόβει σε επίτηδες, θα έρθει μόλι πιάτα εκεί πέρα και θα σε φορμάρουμε.
Για ελάτε να σας δω, κοτάρες.
Θα έρθουμε όλοι μια μέρα εκεί, θα έρθουμε.
Μάλλον όχι κότες, καναρίνια, γιατί είστε κίτρινα.
Άκουσε τα νέα αποστολή.
Τι έγινε?
Έχει πτυχή στην κυβέρνηση, τρώγονται.
Πού?
Δεν μα θε.
Απαπα!
Υπουργό Γεωργία δίνει λεφτά στου Γεωργού για να φάνε το πράσινο σκουλίκι.
Α, εντάξει. Χωρίστε κύλα ή με.
Με.
Με είναι ωραίο. Έλα, γεια.
Αντί, γεια.
Γεια σου, Αποστόλη μου. Πήρα να πω στο Θήμιο και σε σένα να είστε καλά, να συνεχίσετε το ίδιο δυναμικά με τον καθαρό σας λόγο, με το δημιουργικό σας χιούμορ, με την αξιοπρεπή παρουσία σας, να ευχαριστείτε, να προβληματίσετε και να κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Ειλικρινά σου λέω, σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε.
Καλά τα λες εσύ, αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν θα συνεχίσουμε το ίδιο.
Γιατί?
Πρέπει να κάνουμε την εκπομπή έτσι ώστε να αρέσει το εσούρου κάπως.
Α, έχεις δίκιο, έτσι.
Ναι, τι πράγμα κι αυτό, να κάνεις εκπομπή για να αρέσει σε πέντε. Και όχι απλά σε πέντε, δεν ξέρω πέντε-εφτά πώς είναι, που έχει λήξει και η θητεία τους. Χρόνια τώρα. Και μεταξύ άλλων είναι και η πρώην γυναίκα Κωνσταντόπουλου, η μάνα Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα, έτσι να το πούμε κι αυτό.
Φιλιά και σε σένα και στο Θήμιο.
Αποστολή.
Α.
Άρα αυτοί οι μικροί ήταν καλά παιδιά, εφόσον είχαν καλά σνικό, μπορούσαν να τους φερίσουν τους άλλους. Καθίσαν και φάγανε ξύλο και δεν τους κάνανε τίποτε.
Σωστό. Αν και νόμιζα ότι το αστείο θα πήγαινε ότι επειδή ήταν καλά σνικόφ και όχι κακά σνικόφ. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν αυτό.
Καλά παιδιά δηλαδή.
Ήτανε καλά παιδιά. Αλλά κυμπάτσι είναι καλά παιδιά.
Ναι, βέβαια.
Γιατί σκέψου ότι κυμπάτσι τι θα μπορούσαν να τους έχουν κάνει και τους κάνανε μόνο αυτά.
Όλοι τους καλοί.
Όλοι καλοί.
Άγιοι.
Όλοι καλοί χωράνε που λέμε.
Ακριβώς.
Που χωράνε δεν ξέρω.
Ρε παιδιά, όταν γίνεται ένας πόλεμος, δεν κατεβαίνεις κάτω με μία δημιουργία. Δεν πηγαίνεις πρώτα με το τρένο, μετά με τους ναύτες και τους αγρότες. Είτε θα κατέβουμε καθόλου, ή θα κατέβουμε όλοι. Άμα γίνει όμως αυτό, πράγμα δύσκολο γιατί ακόμα κοιμάται ο κόσμος, όλα πιστεύω όταν θα γίνει αυτό, δεν θα έχουμε απεργία. Θα έχουμε επανάσταση και μάλιστα κοινωνική σε ανύποπτο χρόνο όπως το 21 άρχισε. Και δεν θα εξελιχθεί με το 40 τον Κωνσταμπάσιδο να κάνει μου στο κυλελέρο, όχι. Να ενημερώσει τον κύριο Τριμάκα που λατρεύει την αστυνομία, όταν θα γίνει αυτό η νόμιμη κρατική βία του. Θα οχριά μπροστά στη δίκαιη λαϊκή. Και για μια φορά ακόμα, όπως η ξεβρά κοτικόβανε τα κεφάλια έξω από το Παρίσι, για μια φορά ακόμα, όπως όλο ο φτωχός θα φάει τον πουλούσιο εδώ. Έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι όσο υπάρχει το γαμπέρο το χρήμα. Η πουλούσια ιστορία είναι κύκλος. Θα ξυπνήσει ρε μπουλούσια για κάποια στιγμή ο κόσμος και τότε θα τα πούμε στο Σύνταγμα, Αδόνη.
Λοιπόν, μερικές φορές επειδή τα τραγούδια εκφράζουν καλύτερα από ότι τα λόγια, θα ήθελα να θυμίσω τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη. Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Να σου πω, άκουσες τι είπε ο Μαρκογιαννάκης για τον Κωνσταντοπούλου.
Είπε ότι τι κάνει, μου διάζει το κεφάλι του, το μυαλό του. Βγήκε μια είδηση βέβαια από αυτό, ότι έχει μυαλό ο Μαρκογιαννάκης και μυρμηγιάζεται το μυαλό του όταν μιλάει ο Κωνσταντοπούλου, έτσι.
Να σου πω κάτι, εμείς όταν τους ακούμε και μιλάνε επί 15 λεπτά συνεχόμενα, δεν μυρμηγιάζει το κεφάλι μας.
Όχι, εγώ το ευχαριστιέμαι. Εγώ το ευχαριστιέμαι. Ειδικά το Μαρκογιαννάκη, έχω κάνει τους καλύτερους ύπνους.
Α, μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
Το Μαρκογιαννάκη τον έχω σε κατηγορία κουβέλι εγώ. Δηλαδή είναι η ίδια κατηγορία. Κουβέλης Μαρκογιαννάκης Βαλεριάνα. Τέλος.
Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το είναι και ολιγαρχικό, δεν ξέρω τι είναι τελευταία, και το οποίο ασκεί βία σε όλους και εγώ νομοποιούμε να ασκήσω βία με κάποια βία απέναντι στο σύστημα αυτό.
Να τα, πώς τα παιδιά μας παίρνουν τους κακούς τους δρόμους όταν είναι ευαίσθητοι, όταν είναι εύθραυστοι, δεν θέλουν και πολύ, συνειδητοποιούν αυτό που γίνεται, το αδιέξοδο, τις αντιθέσεις, τη σκληρότητα της κοινωνίας, τη μοναξιά. Και αναγκάζονται μετά να αναζητούν και το λένε και δημοσίως. Ακούσαμε ένα παιδί μόλις τώρα πώς μπορεί να οδηγηθεί σε ατραπούς πολύ παράξενες. Τώρα μια ανακοίνωση εδώ. Το καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια εκδήλωση που κάνει η Λαϊκή Συνέλευση Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας την 5η 14 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο στέκι μας. Μεθαύριο δηλαδή, του Αγίου Βαλεντίνου. Το στέκι είναι Λεωφόρος Δεκελίας 116 δίπλα στα ΕΛΤΑ. Θέμα της εκδήλωσης, τα ΜΟΜΟΕ καθρέφτης της τριστελίες δημοκρατίας μας. Καλεσμένοι μας είναι ο Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος ΝΕΤ, Ματθαίος Τσιμιτάκης, δημοσιογράφος Εφημερίδας Συντακτών και ο πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ, Μάριος Λόλος. Παρακαλώ ενημερώστε και τους ακροατές σας και φυσικά είστε καλεσμένοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Νίνα που μας στέλνει το μήνυμα. Ωραίο πάνελ έχετε φτιάξει. Ωραία εκδήλωση θα είναι. Όποιο θέλει λοιπόν άλλη μια φορά, την 5η μεθαύριο, 7 το απόγευμα, στο στέκι στη Νέα Φιλαδέλφεια, Λεωφόρος Δεκελίας 116. Όσοι δεν πάτε εκεί και έχετε κάτι καλύτερο, να σκεφτείτε θετικά, γιατί έχουμε πλεόνασμα. Σαν χώρα, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Σταϊκούρας, ο υφυπουργός.
Τον Ιανουάριο, το ισοζύγιο ήταν θετικό. Η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασμα. Όμως, περιθώριο για χαλάρωση δεν υπάρχει. Η πολιτική προώθησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας σε όλο το εύρος της γενικής κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστεί.
Είδατε τη σοβαρότητα, αυτό θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας, τη σοβαρότητα του πολιτικού ανδρός. Δεν πανηγυρίζει όπως έκαναν οι παλιότεροι ότι έχουμε πλεόνασμα και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, τίποτα. Συνεχίζουμε, δεν υπάρχει περιθώριο, συνεχίζουμε, δεν ξεφεύγουμε, είμαστε προσγειωμένοι, έχουμε στόχο να σωθεί η πατρίδα, ο λαός ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να σωθεί και συνεχίζουμε, δεν ακούμε τις σιρήνες του λαϊκισμού να αρχίσουμε να μοιράζουμε το χρήμα. Αυτό θέλαμε να εκτιμήσουμε, είχε και σοβαρότητα στη φωνή γιατί έχει πάνω του βαρύ φορτίο, έχει αναλάβει πολύ βαρύ φορτίο, του το έχει αναθέσει ο Σαμαράς όλο μαζί, είναι κωμωδία, είτε το δεις από την πλευρά του Σταϊκούρα είτε από την πλευρά του Σαμαρά. Ωραίο διάλογο είχε ο Μιχελάκης με το Βούτσι του ΣΥΡΙΖΑ περί δημοκρατίας, τρομοκρατίας και λοιπόν έτσι άλλων ασθενειών.
Είστε σε πλήρες αδιέξοδο. Έχετε δεσμευτεί μέχρι το 2022, το οποίο σημαίνει ότι η χώρα μας θα στείλει 2 εκατομμύρια μετανάστες έξω για να επιβιώσει.
Όταν
και δημοκρατία δεν υπάρχει. Και το γνωρίζετε. Με 30% ανεργία δεν υπάρχει δημοκρατία. Σας επαναλαμβάνω.
Κάτι τέτοια ακούνε κάποιοι και βουτάνε τα Καλάσνικοφ. Και κάποιοι άλλοι βουλευτές σας τσιντσάρετε.
Κύριε Μιχελάκη, ξέρετε.
Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία.
Σας το είπα. Με 30% ανεργία δεν υπάρχει δημοκρατία.
Δεν
γνωρίζετε.
Δεν υπάρχει δημοκρατία.
Τι λέτε, γιατί μπαίνετε σε αυτό.
Πέστε ότι.
Σα είπαμε 30% ανεργία.
Συμφωνώ.
Από όλες τις σχολές, με συγχωρείτε, οικονομικής σκέψης παγκοσμίως, υπάρχει ένα όριο. Ότι με 30% ανεργία, που είναι 55% στους νέους, δεν υπάρχει πολιτική δημοκρατία.
Ωραία θέματα. Δεν μπορεί ο Μιχελάκης. Κύριος Μιχελάκης από τη Νέα Δημοκρατία να δεχτεί ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Βγάζουμε τους δείκτες, ο καθένας τη μετράει με όποιους δείκτες θέλει. Λαός, μέρος βου.
Έλα ρε φίλε.
Έλα.
Πάτε καλά και στο Real.
Πολύ καλά, άριστα.
Δεν πάτε καλά. Βάζει σποτάκι ότι άμα φτιάξουμε λέει το καζανάκι, γλιτώνουμε νερό μια πισίνα για ένα χρόνο. Άμα φοβολογήσει ότι έχουμε πισίνα, ρε μαλάκα. Του βάζετε ιδέε στο μυαλό. Πώ είναι τη διαφήμιση θα πάει στο διάλογο από το χάλο μη πληρώσουμε κάτι, ρε με.
Έλα. Κοίτα, άμα σε φορολογήσουν για πισίνα, αφού θα το λέει που θα το λέει η δήλωση, ότι έχει πισίνα, κάνε βουτιά στο καζανάκι.
Τι μαλάκα.
Να τη χαρίσει τουλάχιστον.
Λοιπόν, άκου να δεις, τον έχει καλέσει η Ιωνέδα Χαΐας να έρθει στο καρναβάλι στην Πάτρα.
Ποιον, τον Άδωνη?
Τον Άδωνη.
Ξέρεις γιατί πάει στο καρναβάλι, έτσι?
Γιατί?
Επειδή έχει βασιλιά. Βασιλικός ο Άδωνης, ξέρεις.
Να σου πω τα πρόσφατα.
Είναι πιο κοντά σε αυτόν, τώρα λέει με δεξιός και τέτοια, ναι, εντάξει, ξέρω.
Έχει φαγωθεί με τον Βογιόπουλο και ο Βογιόπουλος και ο Βογιόπουλος.
Εγώ?
Ο Θήμιος.
Πάλι πήγε τον Βογιόπουλο, έλεος πια.
Ναι, κοίταξε.
Είναι ο καπιταλισμός. Καταλάβαμε ότι είμαστε ηλίθιοι και ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ωραία, το πιάσαμε. Τι θέλει τώρα?
Όχι, άλλο είναι το θέμα.
Να δούμε όταν έρθουν αυτοί στα πράγματα, αν θα γράψει είναι ο κομμουνισμός. Έξυπνε.
Έλα, πέρα από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι πολύ ωραίο που άκουσα. Τα πατράχια λέει όταν τα βράζουνε. Ακούς?
Ναι.
Τα πατράχια όταν τα βράζουνε, άμα τα βράζουνε γρήγορα, φτάσει στους 20 βαθμούς, 30, 40, 50, 60, 100, πετάγονται μέσα από την κατσαρόλα. Γι' αυτό τα βράζουνε σιγά-σιγά και νιώθουνε ωραία και ασφαλή, σαν την κυλίτσα της μάνας τους, όταν ήταν μέσα στην κυλίτσα της μάνας τους. Φτάνουν δηλαδή στους 50, 60 και δεν το έχουν καταλάβει. Το πρόβλημα με εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι μας βράζουν απότομα. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν και ας πεταχτούμε από την κατσαρόλα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ας γίνουμε πατράζια λοιπόν. Γεια σου ρε Αποστόλη.
Κουάξ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Αποστόλη?
Εγώ είμαι.
Γεια σας. Για τα χειροπλαστεία θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Πώς μπορώ να σας βρω και πού είναι?
Για ποια, για τα?
Για χειροπλαστείο.
Ναι, ναι. Εδώ πλάθουμε κεράκια με τα δυο μας τα χεράκια. Θέλετε να μάθετε την τέχνη?
Και την τέχνη γενικά να μου πείτε κάποιες πληροφορίες.
Ναι, δεν κατάλαβα. Θέλετε να αγοράσετε κεριά?
Όχι. Θέλω να ανοίξω επιχείρηση χειροπλαστείο.
Α, είναι για εκκλησία?
Ναι.
Α, θα κάνετε κεριά για εκκλησία?
Ναι.
Δεν πουλάνε, δεν το συστήνω. Ποιος πάει η εκκλησία τώρα πια?
Δεν πάει,
Ναι, σιγά, άσε και οι παπάδες τώρα από αυτά περιμένουν να οικονομήσουν από το παγκάρι. Και αυτοί δεν το προμοτάρουν και πολύ. Τα έχουν κατακόσει τα κεριά κάπου πίσω, δεν τα βλέπεις, ούτε βιτρίνα δεν τα έχουν.
Ναι.
Ναι, οπότε δεν προτείνω για μανουάλια.
Να ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα μπορούσαμε να βρεθούμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα?
Θα μπορούσαμε, ναι, θα μπορούσαμε. Αλλά να προσέχετε γιατί εγώ ανάβω φιτιλιές.
Μάλιστα, δεν πειράζει, καλό είναι γιατί κάποιος δεν είναι εύκολες εποχές.
Δεν είναι. Εγώ θα σύστηνα πολύ τα ρεσό. Τα ρεσό δουλεύουνε. Τα ρεσό φεύγουνε πολύ εύκολα.
Ναι.
Τα ρεσό, τα άλλα που τα βάζουμε στη γλάστρα να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς κάνουμε σε γλάστρα διάφορες φόρμες.
Ναι.
Τη χρησιμοποιούμε τη γλάστρα για φόρμα, καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Τη γλάστρα, διάφορα κονσερβοκούρτια.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτόν τον καιρό δουλεύουμε πολύ το κονσερβοκούτι.
Ναι.
Και μετά το κονσερβοκούτι που περισσεύει το αφήνουμε στην οπλοθήκη.
Μάλιστα.
Θα χρειαστεί εν καιρό.
Να ρωτήσω λίγο, μπορούμε κάπου να βρεθούμε? Έχετε κάποιο μαγαζί που θα μπορούσαμε να σας βρούμε, κάτι να βρεθούμε από κοντά?
Ναι, μπορούμε να βρεθούμε και να σας δείξω εγώ και τις φόρμες όλες, κυρίως τα κονσερβοκούτια, στο βουνό όμως. Δηλαδή, ελάτε στο βουνό, θα φέρω εγώ τα κονσερβοκούτια.
Σε ποιο βουνό?
Σε ποιο βουνό, στα Ιμαλάια, σε ποιο βουνό? Στο πιο κοντινό, όπου μας βολεύει. Στο Γράμμο, ξέρω εγώ. Είπα τυχαία ένα. Ή στο Βίτσι. Πώς? Βίτσι δεν μ' αρέσει. Βίτσια. Στο Βίτσια. Στο Γράμμο και στο Βίτσια.
Ναι.
Ναι.
Εδώ μαγαζί στην Αθήνα έχετε κάπου?
Έχω.
Ναι, ναι.
Το μαγαζί λέω.
Ναι.
Βίτσι 11, Βίτσια 11.
Βίτσια 11.
Βίτσια, Βίτσια 11, Βίτσια.
Βίτσια.
Βίτσια, ναι.
Βίτσια 11, σε ποια περιοχή?
Αθήνα, καλέ.
Στο κέντρο.
Στο κέντρο, Βίτσια 11.
Βίτσια 11, τι ώρα?
Ναι, ώρες. Δεν έχω άλλα παραπάνω, αλλά 11 είναι καλά. Δηλαδή, αν τα βγάλω και τα 11, είμαι εντάξει. Δεν ζητάω άλλο.
Τι ώρες είστε εκεί?
Τι ώρες, έχει ώρα επανάσταση, ώρες επανάστασης. Χειμερινό ωράριο.
Βίτσια 11.
Ναι, ναι, περιμένω.
Ωραία.
Άντε, για χαρά.
Και αύριο θα είστε εκεί?
Ναι, ναι, μπήκε πελάτη, συγγνώμη.
Γεια σας, γεια σας.
Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει,
πώς καταλήγεις με ένα καλάζνικο στο χέρι?
Έχει η γειτόνισσα κάτι απορίες. Δεν βλέπει κανένα τουρκικό να της λυθεί και αυτή η ερώτηση, να της απαντηθεί και αυτή η ερώτηση. Θα ακούσουμε τώρα το θρίαμβο. Άλλος ένας θρίαμβος, πέρασε βέβαια στα ψηλά. Θα τον ακούσουμε από έναν αντικειμενικό παρατηρητή. Μιλάμε για τα όσα έγιναν στην Ευρώπη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει ο Πρωθυπουργός. Κάποιος πρέπει να μιλήσει με καλά λόγια. Για αυτό που κατάφερε ο Αντώνης Σαμαράς και έχουμε επιλέξει έναν στην τύχη, αλλά είναι αντικειμενικός.
Θα δοθούν στη χώρα μας πολλά περισσότερα από όσα τις είχαν διατεθεί αρχικά από την πρώτη πρόταση Μπαρόζο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ώρα που το συνολικό μέγεθος των κονδυλίων συνεχώς μειωνόταν. Και μάλιστα θα σας πω ότι το αποτέλεσμα αυτό ήταν για την Ελλάδα να πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής από όλες τις χώρες. Ενώ οι περισσότερες μάλιστα είχαν και μείωση σε σχέση με την αρχική πρόταση Μπαρόζο που υπήρχε. Δηλαδή διαπραγματευτικά θεωρώ πραγματικά ότι κάναμε το καλύτερο.
Όλοι το θεωρούμε, όχι μόνο εσύ. Τους παίζουμε στα δάχτυλα τους Ευρωπαίους παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Παρά την αδύναμη και ανίσχυρη θέση της Ελλάδας έτσι όπως τα έχουν καταφέρει, παρόλα αυτά, όποτε πάμε σε συμβούλιο, πώς θα καταφέρουμε, παίρνουμε τα περισσότερα, δίνουμε μάχη, τους κερδίζουμε και πάντα νικάμε. Αυτό είναι μια επιτυχία και είναι πάρα πολύ θετικό να το καταχωρήσουμε στα θετικά. Από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, ο καθηγητής ο κύριος Γιάννης Πανούσης, βουλευτής της Δημάρ, ρίχνει μια ιδέα που δεν άρεσε και τόσο στο Γιάννη Πρετεντέρη.
Η σύνθεση δημοκρατία, η κλασικού τύπου, να το πω έτσι, δημοκρατία, αυτή που είχαμε ζήσει, ρητές ταξιαρχίες, ο Μπάντερ Μάινχοφ, ακόμα και 17 Νοέμβρη, είχαν έστω μια πολιτική ρητορική. Δηλαδή, αυτό που λέτε, βάζαν στόχους. Αυτοί απλώς βγάζουν το μίσος τους για αυτό το πράγμα.
Δεν δίνουν το μοντέλο μιας άλλης κοινωνίας.
Ναι, ναι.
Δεν τους ενδιαφέρει να την κάνουν με λαϊκή συνένεση, βάζει τόση λαϊκή αποδοχή. Είναι μια μορφή μοναχικών λύκων, ή αν θέλετε, μερικοί λένε ότι είναι. Θα καούνε μέσα στην ίδια τους, το είπατε και εσύ με κάποιο τρόπο, θα καούνε μέσα στην ίδια τους την αντίληψη για την επανάσταση, την ανατροπή. Δεν θέλουν να κάνουν κοινωνική επανάσταση. Το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι ότι, ας πούμε, ότι βλέπουμε το πλαίσιο μες το οποίο κινήθηκε αυτή η ιστορία. Η εύκολη λύση είναι καταδίκη. Καταδίκη δεν λέω ποινικά. Ποινικά έτσι κι αλλιώς θα πάρει τον δρόμο του. Η δύσκολη λύση είναι να συζητήσει με αυτούς.
Με αυτούς.
Με αυτούς.
Τώρα σας δίνω λες ανθρώπου που συζητάνε.
Δεν είναι και ο Βορύδης που κάθεται απέναντι και συζητάς, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μια συζήτηση για αυτά τα θέματα και κάτι ευχάριστο για το τέλος. Τα έχουμε κρατήσει όλα τα ευχάριστα για το τέλος. Μάλλον όλα όσα έχουμε ακούσει στην εκπομπή είναι ευχάριστα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εμείς εδώ τα βλέπουμε ως ευχάριστα. Είναι για το καλό του έθνους και είναι καλό για το έθνος να έχεις σοβαρότητα απέναντί σου.
Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας, όπως κάνουν κάποιοι οι οποίοι τη μία βγαίνουν ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης και την άλλη πουλάνε βιβλία της ΟΚΑΣ σε κανάλια μετά τις 12 το βράδυ.
Αυτά λοιπόν για τον Άδωνη τα λέει αυτά, κάτω τα χέρια από τον Άδωνη, ακόμη και αν είναι ο Αλέξης που θέτει θέμα. Είστε πολύ κάφροι που κάνετε φάρσες, λέει ο Λουκ. Που κάνετε φάρσες σε ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο για να κάνουν τη δουλειά τους και εσείς τους κοροϊδεύετε, κάφροι. Μα τα τηλέφωνα αυτά μας τα δίνουν φίλοι τους. Τα συστήνουν πάρε αύριο μία με δύο τον Αποστόλη, τους κάνουν ψιλοκαζούρα. Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά νομίζω και αυτά δεν την κάνουν λίγο πιο χαλαρή. Ένα χαμόγελο έρχεται, ακόμη και σε αυτούς τους ίδιους. Έχει γίνει συνήθεια αυτό, το κάνουν πάρα πολύ. Και ένα άλλο μήνυμα, με απογοητεύσατε, γιατί πίστευα ότι είστε ανεξάρτητοι. Σας έχουμε στείλει, δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι, κυρία μου, ποια είστε, δεν μπορώ να καταλάβω, ναι. Σας έχουμε στείλει πολλές φορές ενημερώσεις, προσκλήσεις για τους απολυμμένους του Λιμπέρι, μούγκα από μεριά σας. Γιατί άραγε, γιατί δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση, πρόσκληση από εσάς. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω που τα στέλνετε. Όχι στην ώρα της εκπομπής, γιατί αν είναι μεγάλα δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Στο Facebook της Ελληνοφρενίας το επίσημο. Και το καλύτερο είναι τηλέφωνο στον Αποστόλη. Στο 211-200-8200 ώστε να ακουστεί και σαν φωνή, επειδή είμαστε και ραδιόφωνο, να βγει ο ήχος ο κανονικός, ο αυθεντικός με όλη την ένταση. Εκεί λοιπόν πάρτε, δεν έχουμε. Πρώτη φορά σας ακούω. Δεν έχουμε λάβει τίποτα δικό σας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Βεβαίως ακολουθεί Λαός. Και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας.
Δεν μου λες τώρα κάτι, τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί παραπονούνται αυτοί ότι πήγαν τα παιδιά και έκαναν μια ανάληψη στο Βελβεντό Κοζάνης. Τη ληστεία που έκαναν αυτοί οι Πασόκοι τόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν τους πείραξε όλους αυτούς.
Ποιοι Πασόκοι τώρα ήταν στην Κοζάνη σιγά, η Διαμαντοπούλου, ο Παπακοσταντίνου, έλα τώρα.
Διάφοροι αυτοί που είναι κάπου στον Κορυδαλαίο, τι παραπονούνται αυτοί τώρα, γιατί τρέμουν, γιατί φωνάζουν, ας πούμε. Τι έπαθαν, δεν τους άρεσε αυτή η ληστεία με το γάντι, τους πείραξαν τα Καλάσνικοφ.
Παίζει και ο τρόπος ρόλο πάντα.
Δεν μου λες όταν πέφτεις κάτω εσύ χτυπάς το μάτι.
Όχι.
Δεν χτυπάς το μάτι.
Εξαρτάται που έπεσα.
Όχι, κατά λάθος δεν χτυπάς το μάτι, χτυπάς
κάτω. Χτυπάς, αν πέσεις κάτω και έχει ένα όρθιο γκλόπ κάτω σηκωμένο, μπορεί και να χτυπήσεις και στο μάτι. Ή μπορεί να είναι μια μπουνιά που ξεκουράζεται στο πάτωμα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και την ώρα που ξεκουράζεται την μπουνιά, εσύ να σκοντάψεις να πέσεις, οπ, τακ, μπουνιά.
Έλα το όλοι μου.
Έλα.
Να πεις αυτόν του μαζισμένου που λέει για τη Χούντα. Λοιπόν, να πει του πατέρα του όλη η Χούντα ήτανε άκρο γέννημα φρέμα δεξί. Αυτό να του πεις του μαζισμένου.
Μη μιλάτε έτσι.
Καταλαβες, όλη η Χούντα είναι άκρο δεξί ήτανε.
Ο άνθρωπος είπε ότι είναι απλά δεξιός, όχι χουντικός.
Ναι, να, δεν μας είπε όμως που δουλεύει το κολόπεδο.
Να σεβαστούμε τη γνώμη του.
Δεν μας είπε όμως που τον έχουν διορίσει, που θα μας πει ότι δεν είναι τώρα Χούντα. Χούντα είναι, Αποστόλη μου.
Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
Όπως είναι και η κυρία Παναγιωταρέα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι συνάδελφος.
Άλλο θέλω.
Είναι συνάδελφος, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παναγία μου, τι δουλειά είναι αυτή που έχω. Έχω συνάδελφο Παναγιωταρέα. Αν τους πιάσεις έναν έναν, είναι να παραιτηθείς.
Ακούω για την τρομοκρατία που διαδίδει η δεξιά, η κυβέρνηση δεξιά και σοσιαλιστές και δίθεν αριστερούς που πήραν και αυτή τη δεξιά στροφή με την τρομοκρατία. Αυτοί θέλουν να τρομοκρατήσουν εμάς.
Δεν νομίζω, δεν έχουν λόγο.
Τον θυμάστε τον Μπουσ τι έκανε με την τρομοκρατία. Τι κατάφερε με την τρομοκρατία. Τι κατάφερε στο Ιράκ, τι κατάφερε στη Λιβύη, τι κατάφερε στην Αίγυπτο, τι καταφέρνει τώρα στη Συρία. Αυτό θέλουν, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να καθίσει ήσυχα, να μην σηκώνει κεφάλαια. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Δεν λέω ότι υπάρχει μια εγκληματικότητα, υπάρχει, δεν μπορώ να το αγνοήσω αυτό. Αλλά όχι τρομοκρατία. Την τρομοκρατία αυτή την κάνουν για να τρομοκρατήσουν εμάς.
Κοίταξε, πιθανόν οι ανώνυμους να ακούνε την εκπομπή σου. Και εσύ που ήσουν και κάποτε με εφοπλιστές έκανες παρέα.
Ακόμα, ακόμα.
Ναι, παλιά έκανες πιο πολύ, ήσουν ακολλητός. Κόλλος και βρακί που λέμε. Λοιπόν, θα ήθελα, αλήθεια λέω τώρα, ένα τυπωμένο τιμολόγιο. Ακριβώς να δω την τιμή που αγοράζει ο εφοπλιστής στο λίτρο. Να το έχω φωτοτυπίες μέσα στο ταξί. Κολλήσω στα μούτρα του Λιμπερόπουλου, ε.
Το λίτρο ποιο, το πετρέλαιο.
Ναι.
Ποιο, αυτό που φέρνει με τα μονοποιήθμενα.
Αυτό που φέρνει με, ναι, εντάξει. Τώρα εσύ ξέρεις άλλα κόλπα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ναι, με τα μονοπίσμενα. Εγώ θέλω ένα τιμολόγιο τυπωμένο, να το τρίψω στα μούτρα του συνταξιούχου μου, λέει μαλακίες για το Σαμαρά, και να το τρίψω και στα μούτρα του Λιμπερόπουλου. Πόσο αγοράζω εγώ το πετρέλαιο και πόσο αυτός.
Μήπως θες να σου πω και τι φόρους πληρώνεις εσύ και τι αυτός.
Βρε, τα ξέρω, αυτός σου το θέλω τυπωμένο και να το δώσεις στους αγρότες.
Έγινε.
Να τα μοιράζουν στα διόδια, να το δώσεις και στους αγρότες, όχι μόνο για μας και για τους αγρότες.
Πες μου, τι θέλεις.
Ότι αν μπορούσαμε να μαζευτούμε έτσι και ένα εκατομμύριο περίπου πιτσιρικάδες, όπως αυτοί οι τέσσερις, να
τρεμάγαμε αυτού του 300 που είναι μέσα εκεί και στο Σύνταγμα. Θα ήταν πολύ ωραία.
Τι να μπορέσουμε να βρεθούμε, ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο δεν βρισκόμαστε να κατέβουμε κάτω στις πορείες. Που είναι και συντονισμένες και προγραμματισμένες. Και δεν είναι και ειδική στόχευση, είναι γενική. Είναι όποιο θέλει έρχεται. Θα καταφέρουμε να μαζευτούμε ένα εκατομμύριο συγκεκριμένη ηλικία, α πούμε, πώ το βλέπει, πιθανό.
Α είμαστε 100.000 όπω γυρικάρε αυτέ τι τέσσερι που τα είχαν τα
κάτω. Α τώρα πήγαμε 100.000, άντε.
Εντάξει, να έχουμε τα γκάτσα, θα είναι να έχουμε τα γκάτσα, αλλά πού δεν τα.
Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τι 100.000, έτσι. 100.000 δεν καταφέρουμε να μαζευτούμε στο Σύνταγμα στην πορεία. Τέλο πάντων.
Τέλο πάντων, ότι μπορούμε να μαζευτούμε, αλλά δεν κότε είμαστε.
Δεν νομίζω.
Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το είναι και ολιγαρχικό, δεν ξέρω τι είναι τελευταία, και το οποίο ασκεί βία σε όλους, και εγώ νομιμοποιούμε να ασκήσω βία με κάποια βία απέναντι στο σύστημα αυτό. Και εγώ νομιμοποιούμε να ασκήσω βία με κάποια βία απέναντι στο σύστημα αυτό.
Ρωτάει και η γειτόνισά μου, μου λέει.
Δεν ξέρω, έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία»?
Τι να τις πω εγώ τις κεραλένεις τώρα.
Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας.
Αυτό το πεδίο λέξη ο Τσίπρας λες, Γιωργάκη, να μου αυξήσει τη σύνταξή μου.
Θα σταματήσουμε την καταστροφή. Δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα.
Μάλιστα.